Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря.
Явор Дянков. Сенсеят. Човекът, който прегърна Кирил Петков пред следствието.
Беновска пита.
Имаме много вълнуващо събитие. Извънреден гост. Днес на 11 януари 2025 година имаме удоволствието и интереса проявяваме към така наречения от Кирил Петков сенсей, господин Явор Дянков. Благодаря много, господин Дянков, че избрахте нашите медии. Излъчваме се в момента в YouTube телевизията Беновска пита, по радио К2, по канал 3, в два фейсбука, Иляна Беновска и Беновска пита. И се надявам хората, на които успяхме да съобщим с нощи, че ще проявят интерес. Да разберат кой сте вие. Явно дайте един близък план, хора. Така. Кажете кой сте вие.
Аз съм треньора на Кирил по карате.
Я малко по-наблизо към микрофона. Да. Или си го преместете към себе си.
Към себе си, така
ще. Да, защото се обръща към мене, трябва да е малко по-ляво микрофона.
Ма тук, така ли да
обратно сложим? Обратно и сме. Точно така.
Така, добре ли?
Чудесно. Така.
Чудесно. Да, аз съм за първ път с това студио малко.
Няма никакъв проблем. Винаги имах един първи път, но трябва да ви кажа, че и първия път не е основание да не се получи. Давайте. Кой е Явор Дянков? Айде от началото.
Наскоро в интернет излезе след следващата история, цялата ми биография. С две думи, роден съм 61-а година в София. Завършил съм международни икономически отношения в Карл Маркс по време на комунизма. И започнах работа в Стромекс, едно от обединенията, външно-търговските обединения.
Какво строй?
Стромекс.
Стромекс.
Да, това отговаряше за металите и енергийните ресурси на България. И стигнах до неговия заместник генерален директор, когато вече той се разпадна.
Стигнахте до неговия или станахте заместник генерален?
Станах заместник. Така. И от 2001 година, след като затвориха ВТО-то, благодаря на тези връзки...
ВТО какво е?
Външно-търговско обединение Стромекс.
Да.
Като затвориха и ликвидираха държавата, станах от 2001 година консултант на тези компании, които работехме при това. Предимно аз работех с Русия, тогава и Украина. Вкарвахме въглища за нашите тецове, говоря за нисколетнивите въглища от 5300 до 6100 килокалории, с които горяха тецовете и сега горят естествено. Говоря за тец Русе, тец Варна, тогава те бяха държавни, тец Бобов дол, Мариците и така нататък, преди да ги приватизират. Паралелно с това карахме на Кремиковци железорудна руда и концентрат, който идваше от Украина за нашата металургия.
Значи,
след това станах председател на Българската федерация по карате, Шотокан, след това на джиу-джитсу и от тази година съм председател на Световната федерация по джиу-джитсу. Първи избран от 104 държави, гласуваха 93 за мен, което е голям успех за България.
Уха.
Това е моя кратка биография.
Кратко. Добре, значи това е много важно. Разберем кой сте вие, защото аз вчера почетах какви ли не глупости, но това не ме очудва. Знаете, че чакайте, че ми правят знак за микрофона. Знаете, че още ми изчезна Зукърбърг и подкрепен от Илон Мъск ще махнат тези стражи на чекър фактите, на тези, които проверяват за истинността на информацията. Така че все още четем пили на работи, но може би се надявам да вече да бъде по-хигиенично. Но все едно, вие вчера отидохте пред вратите на Националната следствена служба се спряхте с Кирил Петков. Задавам този въпрос, обаче, колеги, имайте готовност да пуснете краткото видео, което пълзи навсякъде из интернета, на което вие прегръщате Кирил Петков и му казвате нещо. Готови са? Пускат го? Давайте.
О, скъпи сенсей!
Това е така, бъдем уважаваме всичко, но аз се по-честно е съдоволена. Боря Голата, защото съм ви фона ми, защото го знаеш.
Благодаря ти. Разчитам.
Ай, си.
Мерси.
Да, видяхте се, сигурно сте го гледали с нощ 1800 пъти.
Много хора ми се обадиха, да не кажа цяла нощ от всякъде, от мои ученици и близки и приятели, да не кажа от целия свят. Даже аз си отложих пътуването, вие знаете, за чужбина, само и само за вчера и да присъствам днеска.
Аз много ви благодаря, даже аз трябва да ви кажа, понеже той, господин Дяков, ви каза, че ще да ходи в Дания, там на приятелско посещение. И аз му казах, ако не дойдеш, ще питам дали си видял духа на бащата на Хамлет.
Да.
Дали? Да.
Посетил съм го този град, така че знам къде е. Мисълта ми е, дойдох специално първо от голямо уважение към вас.
Благодаря ви за което.
Тъй, което ние се познаваме от години.
Да,
не е
искам
тайна.
Да кажа, аз познавам господин Дянков от много години. Работили сме заедно по различни проекти и имам лични впечатления, така че хора не говорете без да познавате другия. И?
Така. И отида и защото да тръгна малко по-отзад. Тази книга, която съм ви донесъл да ви подаря, която е последната, тази най-долу черната. Кирил Петков е мой близък семейен приятел.
Само да покажа на зрителите какво е на гърба.
Да.
Това е една снимка, която, колеги, пригответе да я пуснете и при нас по-наедро, за да можем да я видим.
Значи в нея...
А иначе се казва мой карате...
До моето бойно изкуство.
До моето бойно изкуство. Ето е книга.
Значи демек пътя на моето бойно... Каратето пътя на моето бойно изкуство. Моя път, реално.
Това коя книга ви е, брат?
Това ми е 11-та, сега подготвям 13-та. Тази е 12-та зелената.
А защо? Я пак върнете снимката. Защо вие се появихте да се буксирате с Кирил Петков, когато беше министър на икономиката? Това е фоето на Министерството на икономиката пред трибунката сте за пресконференция.
Сега.
Това не е бокс всъщност, какво е?
Та, не, това са просто поза.
Обърнете
сме
направили.
Направили сме поза. Когато бойна поза. Сега, това стана така, защото когато Кирил беше министър, той тренираше при баща си. Също тренираше, идваше и при мен от време на време. И аз ходех при него. Същевременно той ходеше и при друг човек да се занимава с него. Така че рано сутрин, обикновено, когато преди да влезе в своите задължения от 9 часа, няколко пъти сме направили такива тренировки в кабинета, съвсем така неангажиращи.
Как по костюми?
Да, по костюми, както, както ни виждате. Тоест, държим му лапа, той удря, нали, правим някакви хватки.
Какво му държите?
А лапите са едни такива в бокса, които стоят на ръцете, му казват се лапи.
Ага.
И той си пробва ударите върху тях, после ги слагаме долу за краката или комбинация ръце-крака. И той държеше много на физическата си подготовка и на това да може да бъде успешен като в тежките му преговори. После сне пак министър на икономиката с много срещи, той работеше до 1-2 през нощта, много така ентусиазиран. Това мога да кажа и тази снимка от там фактически в поза на това, че двамата си показваме позициите на готовност за бой. Нали? Естествено, тази снимка много се злоупотреби, тя като се осветихме ние, излязаха разни лоши писаници, както и вчера прочетах много за мене. Примерно аз там съм с един оранжев панталон и ме обърна, вика, бе, той май е някакъв педал, нали? Кирил стои в лява поза и той сигурно е педал. После един вид беше написал, бе, това не е Дянков, това е Хепарцунян, нали? Който шеф на банката. И някакви беше подобни глупости, нали? Които даже сега се написаха, както вие казахте вчера за мене, даже шаршове почнаха да пишат, нали? И да се подиграват, което аз съм свикнал в България. Това на успешните хора и хората, които са истински, които желаят нещо истинско да направят, винаги, и които имат чисти помисли, винаги им се подиграват, нали? Аз вчера четах, например, един шокиращ материал, че аз съм агент на КГБ и на ГРУ. Нали? Или си на КГБ, или на ГРУ.
ГРУ беше ГРУ е главно разузнаване.
Това е военното контраразузнаване на Русия. Да. КГБ е сегашто ФСБ.
Сега ФСБ.
Да. След това някакъв се появи индивид в фейса. Абе, вика, това май е на ДАНС агент, нали? Само с папата не ме свързаха. Сега чакам и това да се появат тези неща. Повода да обясня за тази книга, която показахте. Значи Кирил е от дете при мене тренира. Той го каза вчера в интервютата. В тези интервю той казва, нали, там аз съм известен като сенсея. Нали, той тренираше при мене 10 години. Неговия баща, който сме семейни приятели, Петко, също много добър майстор, който е по айкидо, друга система. И по това време той го доведе при мене, тъй като аз имах детска група, айкидо стартираше тогава и още нямаха детска група. Нали, последствие, по-късно вече, когато Кирил отрасна, Петко почна се занимава с него с айкидо. После разбрах, че Кирил е ходил преди му ученик Сергей в Канада, в Торонто. Също е учил заедно с него, който вчера ми се обади също от Торонто. Тоест, защо казвам това? Значи, аз съм създал една... Това не е спортен съюз, не е спортна група, а ние сме като едно голямо семейство. На много хора съм помогнал, няма да чуете никъде някоя лоша дума за мене от хора, които ме познават близко, както и вие ме познавате. Да съм обидил някой или някой нещо, да съм казал да не съм го направил. Напротив, до ден днешен на моите ученици, стари, нови, по-възрастни и така нататък, аз съм като един стълб и им помагам. В различни... В България ние всички трябва да си помагаме. Аз съм на това ниво, защото на мен са ми помогнали. Аз не съм човек за никъде, не е, нали, както се казва, има една поговорка. Опитах се и на Кирил да му, значи, да му покажа тази подкрепа вчера, тъй като Кирил е един от нас. Говоря, едно семейство голямо на карате, което аз съм създал, което той не е сам. Значи, това семейство, зад него стоят много сериозни хора, с качества, хора, които са с възможности, и хора, които му се възхищават и се гордеят с него, защото аз го познавам лично, лично го познавам. Значи, на моите крака е стоял, като дете съм го прегръщал, вързал съм му белия колан, когато е бил маничък, нали, на 5 години. Знам неговото мислене и всичко това, което в момента се изсипва по негов адрес. Говоря, че върха вече, че бил наркоман, нали, където той си извади документ. При това че бил крадец, че бил т.е. къде пари къде от държавата, нали, смисъл. Не крадец, ами че взимал някакви подкупи, нали, и така нататък, които го свързат с разни търгове, с разни там проекти. Всичко това, разбира се, не е истина. Аз твърда и познай го, познавам лично. За други хора в партията не мога да кажа нищо, защото не ги познавам всичките, но там познавам двама човека, които са ми много близки. Единият е Кирил, другия е Венко Сабрутев, който неговата майка ми е кума. Тези двама човека никога няма да си позволят да участват в някакви задкулисни, да взимат някакви подкупи, да те слагат винаги пред семейството държавата. И ще дам веднага пример в това отношение. Дадох тук договора за, защото съм личен наблюдател и тогава съм участвал с Кирил, за гъста. Вие знаете, 22-а година, когато Европейския съюз ни натисна да се отделиме от Газпром заради санкциите, България имаше опасност да изпадне в една
дупка. Тук вие го оставихте отвънка ли?
Да, отвънка го оставихте. И двете неща оставих, и договора, и това.
И кое това?
И договора, и писмото до Кирил, където е от Нигерия за газ.
А, бе сте довели един нигерийски да, принц и да, крал ли, какво не, ли?
Значи, това е един абсолютно...
Руслана Integrated.
Да, това е, той е председател на тази фирма. Истината е, че този човек е потомствен...
Letter of proposition и така нататък, така...
Така, това е входящия номер към Министерски
да,
съвет.
Да, виждам го, ето ще го покажа на,
да, това е входящия номер. Това е входящия номер, когато България беше заплашена да остане без газ заради санкциите на Европейския съюз към България и към Русия за газта. И тогава аз намерих този принц, който работи от години. Той, искам да кажа следното нещо.
А трябваше да ми го дадете да го скалираме.
Ами аз ще обясня какъв е договора.
Не защото... само да покажа, че да. Тога ето наличен договор, който е бая дебеличок.
Да.
Какво се държа този договор?
Значи това е договор между Булгаргаз и принц Стенли, който предложи тогава да продаде на България.
Трябва ли това да ви го дам, да ви подпомага?
Да,
в момента.
Да, в момента ви подпомагате, защото го чета. Само да се върна. Той беше готов да даде 2 милиарда нали, барела нали, газ, което правеше 1,250 млн. Кубически метра газ за България. България получава...
Как да ги дадете? Да ги
чрез, не да ги подаде, чрез договор. Нали. Обаче... България по това време получаваше газ предимно, знаете, от Газпром, след което влезе газта от Азербайджан на 1 милиард кубически метра и България консумира около 2 милиарда и нещо милион кубически метра газ годишно. И имаше един дефицит, още тогава не беше подписан договор с Ботшафт, нали, турската доставна компания, която в момента доставя, не бяха подписани други договори, които в момента имаше. И единственият шанс от азербайджанския газ, който ние го имахме, вече доставен, да получиме и този от на принц Стенли. Значи, той предлагаше да има, той предлагаше да има по един кораб 75 000 кубически метра, доставен до пристанище в Гърция. Този кораб трябваше да се разгази, сфацифира, да се вкара в специални тръби, за да стигна до България. И този кораб, след като се провери от съответните органи, които са, които проверяват качеството на гъста, нали, проверяват нали, неговата риск, тогава България може да плаща кораба.
Какъв происход газ?
Нигерийски.
Нигерийски?
Да. Нигерия е много известна в доставката на газ и нефт. На лев, на...
Добре, защо никой друг не се е сетил?
Ами, ние се сетихме и затова дадохме писмото. Обаче какво стана?
Кои сме ние?
Говоря групата аз, Кирил и тези, които бяхме организирани да дадем оферта алтернативна. То тогава
Кирил, тогава какво е, коя дата, какъв е бил?
Кирил беше министър на, ето го, премьер-министър на България.
Да.
Не, премьер-министър.
А, това е...
22-а година.
А, това е 22-а. 28 април 22-а година.
Да. Това е когато той е в Министерски съвет и това е входящия номер до него лично.
Да.
Нали? Плюс това дадоха също две оферти американски фирми, нали? И имаше, трябваше да има като един търг, евентуално. И съответно България тогава да избере най-добрата оферта.
Колеги, показахте ли го този черния крал? Имаме го подготвен на снимка.
Така. Договора, ето го тук, който е... Важното нещо, което искам да покажа за договора, че цената беше 650 долара на, на кубичен на метър, на тон. Това прави... Тогава България купуваше за 1200 евро от борсата. А защо купуваше България от борсата? Защото Булгаргаз трябва да играе на слотове или така наречените запазени търгове за капацитет. Тези търгове на капацитет трябва, като играе компанията, да резервира място, когато идват корабите, да може да ги разтварва.
Добре, къде е далаверата тук? Така пита българина.
Ми далаверата е, че България предпочете чрез новия министър, защото Кирил падна от властта, дойде така наречен Росен Христов, новия министър, който за Котви България да плаща месечно над 100 милиона, нали, повече скъп газ, отколкото, значи 100 милиона...
Росен, за който беше катамаран.
Да, така му викаха, нали. Това беше Росен Христов. Нали, това е, той дойде веднага след Христов, като служебното правителство го назначи. И той, като дойде, фактически сложи една жена, която е изпълнителен директор на уволни, тогава изпълнителен директор, който беше на Булгаргаз, и казаше Людмил...
Добре, дайте кратката версия. Оставете сега, тук да си разправяме историята. И какво той, в крайна сметка?
Защо? България плаща скъп газ от ден днешен.
Защо не стана? Заради Росен...
Заради Росен... Христов. Росен Христов, който саботира цялата дейност. Добре. И България в момента заради него плаща прочутата тази на бодшафт цена.
Бахне за готова, Росен Христов, не ми трябва. Сега, се върнем обаче към случай от вчера. Да. Аз помолих преди малко колеги да ми го внеска даже в кадър, да ми разпечатат още веднъж текста,
да,
че не ми го бяха дали. Пуснете отново клипа, да го видим пак, на срещата в Кирил и Дянков.
Става така,
не ми уредено всичко, но се по-честно е доволено. Боле вода, защото съм ви звънали, защото го знаеш.
Благодаря ти.
Го знаеш.
Разчитам.
Айде си.
Мерси.
Така, текста гласи: о, сенсей, Кирил Петков, сенсей сте вие.
Да.
Само да ти кажа, уредено е всичко, няма да се притеснявате. Говорено е горе главата, с баща ти сме ги хванали нещата, да знаеш. Петков, благодаря ти, разчитам. Вие казвате, хайде да си жив и здрав.
Точно
така. Какво всъщност море, да?
Сега, тук цялата история, че срещу Кирил, вие знаете всички, започна едно наказателно дело, което е съшито с бели конци.
Абе, не беше хубава тази работа. Я покажа тази раста на Бойко Борисов, го сплитнете. Не беше хубава тази работа.
Сега за ареста на Бойко Борисов не мога да кажа нищо.
Е, затова го обвиняват, че е извършил...
Не мога да кажа нищо, но нали, мога само да кажа, че за ареста на Кирил, който се глашеше да стане.
Нали? Ареста на Кирил? Да, Кирил. Кой го арестувал?
Значи Кирил, имаме информация вътрешна, че ако не беше с подписка пуснат, трябваше да стои няколко дена в ареста.
Сега?
Да, сега. За да може...
Стоп от начало. Значи, вие имате вътрешна информация, повторете от това какво е предстояло вчера.
Да.
Я го кажете пак.
Пак го казвам. Значи, имаме вътрешна информация, че ако Кирил не беше пуснат под подписка вчера, трябваше да бъде задържан за няколко дена.
Е, не може сега, 24 и после съда решава 72 часа.
Да, това са, ами в петък като те викнат и когато не работи никой, колко дена са?
Абе, не работата, да, знам за какво говорите, имам поглед. Да.
Аз също имам поглед, е тази зелена книга, аз съм потърпеш по същата система.
Ще разкажа, отделно.
После ще кажа. Да. Какво става, викате в петък.
Така.
И те държат до понеделник или вторник, да кажем.
Да.
За да си спомниш, примерно, как някой е пикал в кофа или са го завивали с миризливото дяло на ареста.
Е, намеквате за думите на Борисов.
Да, да. И това нещо, затова...
Какво искате да кажете? Извинявам се, че ви прекъсвам. Искате да кажете, че Борисов ли го е скрил това?
Не, не мога да кажа ли Борисов го е скрил, но факта, че имаме информация отвътре, че беше наредено без да казвам.
Какво значи това отвътре? Звучи много ченгиджийски, извинете.
Не, ченгиджийски. Аз...
Прокурор ли ви го каза?
Сега не мога да кажа, кой ми го е казал. Аз имам връзки в почти в цялата държава.
Връзки, като ме арестуват, трябва ви сова.
Не за връзки за държавата. Не, нека да не ги изопачаваме думите. Имам познати връзки много години с разни хора. Много са минали през моите зали, кога като студенти, юристи, сега са на високо ниво или са в сериозни служби или са така нататък. Имам каналите, моите канали, които канали мога да разбера, разбира се, ако попадна на сериозния човек, защото не всичко в тази държава мога да знам и да мога, но по тази щастлива случайност в тези среди имам много силни контакти. Искам да кажа откъде са контактите. Само да... Сега, едно време аз преподавах в университета по Будо клуб, имаше карате клуб. По това време всичките учебни заведения в университета и вузове минаваха през мене, който иска да тренира бойни изкуства. Лятото им организирахме на равда.
Кои години?
Това е 84-та, 5-та, 6-та, 88-та, когато имаше едно предприятие за студентски...
Бил съм младо конче.
Аз бях сладур, нали, на 20 и няколко години. Обаче имаше едно към...
На Равда какво?
На Равда организирахме летните
имаше
лагери.
Имаше там някакви студентски лагери?
Какво? Да, студентски лагери. Христо Ботев беше, нали, олимпийски надежди. Ние ползвахме тези бази и организирахме лятната почивка, водни спортове, бойни спортове.
Добре, нали, кратката версия.
Момент, само да върша. Да. А зимата правихме, карахме това на планините. И много от тези хора, които тогава се записаха, само искам да кажа, понеже вода статистика, през всичките 50 години, които съм преподавал карате, през мен са минали 10 834 човека.
Господи.
Имам го като картотека, защото съм им издавал документи, списъци и така нататък. Тези хора, като се сетите, от тях има всякакви. Има и хора в андърграунда, има хора милионери.
Петров?
Алексей Петров е близък мой приятел. За съжаление, лека му пръст. Мога само да кажа, че когато беше в Баретите и живееше под наем в Люлин, аз съм го возил с колата до тях, защото сме били много близки с него. Впоследствие той стана съвсем друг човек, нали? Пък се стана председател на федерацията, знаете неговата история, но аз се гордея, че съм му приятел и бил близък един от неговите приятели и ние сме си били по линията на бойните изкуства, което ви казах, това семейство, сме си помагали. Ето мисълта да се върна. И оттам много хора познавам и имам огромни връзки в различни сфери, даже и в чужбина, които са, имам над 700 ученика, които са пръснати по 5 континента. Та да се върна за Кирил, като научихме, че предстои на Кирил задържане, за да угоди на някои хора, за да му натрият носа, нали?
Или да му го върнат тъпкаро,
и да му го върнат, особено на минус 1 градуса, на минус 5, не е хубаво да стоиш в ареста.
А па Бойко беше на посто, не?
Не мога да кажа, не си спомням. Не си спомням. Кога
някой
е бил?
Март беше. Не си...
Моля?
Някой март беше, какво?
Не мога
Кимата
да кажа.
15 март, какво беше?
Може да е бил, но сега днеска виждате колко е, минус 6 и така нататък.
Но как да е?
И да...
Това са мъже, трябва да издържат ти.
Да, това са мъже, трябва да издържат, но когато заслужаваш, разбира се, трябва да си го получиш. Но когато...
Какво заслужаваш? Съда трябва да определи какво заслужаваш.
Ами, той сега е в ръцете на прокуратурата. Съда, сега това дело, където той...
А па Бойко даже не беше в ръцете на прокуратурата, когато го арестуваха, помните ли?
Да, спомням.
Беше по извънредни... Сега да не си припомням, ние имаме кадри, не знам какво сте приготвили, колеги, но първо излезе едно съобщение от Националната служба за сигурност, какво беше, че го арестуват по неотложност, защото имало някакво европейско разследване от Лаура Кьовеши. След това това съобщение изчезна много набързичко, обаче аз успях да го сваля тогава и го имаме тук в архива. Mm-hmm. Господин Петков, алагер ком алагер, на война като на война ли? 100 дни от правителството на промяната. На 17.3.22, точно в 21 и 21 минути, Главна дирекция Национална полиция прати мейл с импозантна снимка на сградата си и кратко текстче.
В ход е мащабна операция във връзка с 120 случая на Европейската прокуратура в България. Извършват се претърсвания и изземвания на много адреси. Към момента са задържани Бойко Борисов, Владислав Горанов, Менда Стоянова и Севдалина Арнаудова. Действията продължават.
Само дето Менда не беше арестувана. Цяла нощ медиите и социалните мрежи се вълнуваха.
Ето какво се случи на 16 март 2022 в Министерски съвет на уж пресконференция на Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.
С визитата си в България и контакта с младия министър-председател Петков, поставяте ли началото на едно по-тясно сътрудничество с изпълнителната власт изобщо и запозна ли ви той с сигналите, които е подал до настоящия главен прокурор за бивши управляващи, хора, занимаващи се с политика, бизнес и така нататък. Интересно е какво отношение ще вземе Европейската прокуратура по тази тема. Благодаря ви.
Както обикновено, не коментирам вътрешни въпроси, но коментирам всичко, което е свързано с Европейската прокуратура. Започнах днес посещението си с срещата днес с премиера, защото той ме покани. Ще имам срещи с министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи и утре след обед ще имам среща с главния прокурор на Република България. Моята роля е да бъда в контакт с всички национални власти и да обсъждам как законодателните въпроси или административните въпроси могат да повлияят върху дейността на Европейската прокуратура в държавите членки.
Успяхме да изчупим мълчанието на агнетата и чухме, че Кьовеши не се меси в правосъдието на България.
А дали е така? Кой ще ми каже?
Защото заранта на 18 март 22 точно в 6 и 6 минути Кирил Петков ни уведоми в Фейсбук.
Действията на МВР вчера показват, че никой не е над закона в България. Самия аз бях разпитван и дадох своите показания. В момента текат проверки от Европрокуратурата, но къде е българската прокуратура и дали най-накрая ще застане на страната на български народ, ще видим в следващите дни. Моята роля е да дам пълна свобода на всички органи да действат съгласно законовите им правомощия. Никой не трябва да изпитва страх от истината. Само без страх от недосегаемите България наистина може да се промени.
Значи хем Кьовеши не се меси, хем текат проверки от Европрокуратурата. А пък една минута преди Фейсбук появата на Петков, точно в 9.5 минути на 18.3.22 прокуратурата на Република България вече беше уведомила Петков, че никой не я уведомявал никак си за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова.
Във връзка с многобройни запитвания от медиите и високи обществен интерес, прокуратурата на Република България уточнява, че към 9 часа на 18 март 2022 година все още не е информирана за извършване на действия по разследвания по неотложност спрямо политически лица. С оглед разпространено до медиите от пресцентъра на МВР съобщение в 21 часа и 12 минути на 17 март 2022 година, че в ход е мащабна операция във връзка с 120 случая на Европейската прокуратура в България. Съгласно регламент на Европейския съюз от 2017-1939 на Съвета на Европейския съюз от 12 октомври 2017 година, компетентна да разследва би следвало да Европейската прокуратура. В случай, че разпространената от МВР информация отговаря на истината, следва да отправяте своите въпроси към представители на Европейската прокуратура. Съгласно българското законодателство, при извършване на действия по разследване по неотложност, протоколите следва да бъдат представени пред прокурор за одобрение. В случай, че това бъде извършено, обществеността ще бъде информирана.
Аз не мога да кажа какво е било там, защото не съм участвал в тези мероприятия, които са проведени към Бойко Борисов. Но сигурно е така, както вие казвате. Нали, не мога да...
Добре, но... и какво? Получавате информация, че Кирил Петков ще го задържат?
Да, за да може след това да му пронадат мярката на...
Вие това ли му спестихте? Това ли се крие зад репликата ви? Само да ти кажа, уредено е всичко, няма да се притеснявате, говорено е горе главата, с баща ти сме ги хванали нещата, да знаеш.
Значи, хванахме ги нещата през адвокатите.
Какво
по закона е по закона. И адвокатите предупредиха съответно прокуратурата, че ние знаем и, за, и този, този казус не позволява да бъде арестуван за да стои в ареста.
Този казус, този член, по който му повдигате, е два члена.
Те са два члена, които са абсолютно смешни, нали? Ще ви кажа и нещо друго. Вчера слушах и прокурора Колев, който за него знам, че също прокуратурата, хората, които са вътре, не го долюбват, защото е поръчков и е кариерист. Нали, само да кажа защо. Искам да кажа защо. Защото той вчера си позволи да каже пред медиите, че всички свидетели са си казали и затова ние сме го арестували.
Да,
тоест сме го викнали в прокуратурата. Истината е, че аз познавам свидетелите, които и никой не е казал тези неща, които той ги изопачава. А това ще, това дело ще стигне до съд. Нали? След като приключат всички тези...
Ще стигне, да.
Да, и тогава ще видите свидетелите кой какво е казал. Защото този човек фактически... Прокурора Колев. Този човек, аз се запознах много подробно с неговото дейност. Аз обичам като отида някъде да съм информиран. И то от първа ръка. Този човек не е спечелил нищо до сега. Като прокурор.
Значи, дела?
Да.
Или той, пари?
Говоря с дела.
Сега,
нека да говорим за пари, защото няма как... Да, не, мисълта ми е, че като кажа някой пари, няма как да докажеш на някой, че си му дал пари, някой излиза, аз викам...
Може да кажа, дайте да разсъждавайте. Какво да. Този прокурор не е спечелил никакви дела?
Нито едно дело. Знаете, сега един човек, който също...
Това ще бъде ли аргумент на адвокатите в съда?
Естествено. Другото, което е един човек, който в момента съди България заради неговите действия, заради неговите...
Това е Ели Бошков.
Да, заради съкръвището, където му го взеха, говоря за тези антични факти.
Артефакти
или какви са там, не ги знам, но той беше готов в пощата, която пощата беше, да направи музей. И тогава го атакуваха. После видяхте какво стана. Сега този човек съди България, както и много други хора са съдили България за неправомерно арестуване в Страсбург. Има стотици случаи такива.
Добре. Нали?
И този случай с Кирил пак ще стигне до там, защото...
Накрая, ако има нещо неправомерно, аз по сега ще ви кажа и чисто юридически, че може и да се потърси отговорност на държавата.
Разбира се. Аз ще дам моя пример.
Добре, и са отишли вашите адвокати, връщаме се назад, да. И са казали на този ангел...
Не, на този, на други хора, които не искаме да говорим.
На някого си. Внимавайте, ако го задържите неправомерно, според нас, по тези два члена, по които го обвинявате.
Ще предприемаме много сериозни законови мерки срещу вас.
Законови мерки? Не знам какви ще предприемат адвокатите. Юридически действия, вероятно.
Да, имам го законови мерки. Адвокатите могат само юридически законови мерки.
Така, добре.
И фактически...
И вие това ли казахте на Кирил с това изречение? Всъщност, повтарям изречението. Пуснете го. Само да ти кажа, уредено е всичко, няма да се притесняваш, говорено е горе главата, с баща ти сме хванали нещата да знаеш. Това ли му казах?
Точно така, всъщност? Да. Точно така. Това му казах и пак мога да го потвърда, защото първо ще обясня. Аз съм потърпеш също. Тази книга, която ви я давам, може да я покажете за Държавна сигурност. В тази книга съм си сложил досието. Мен ме арестуваха в петък. Спомням си, тук съм го
описал. Ето е книга на екрана, даже.
Описал съм я. Мен ме арестуваха в петък и ме държаха сумата и време за това, че преподавам бойни изкуства в България.
Да, тогава беше забранено.
Да, водеше се за противо...
Добре, и какво ще има тук това?
Ами аз съм го преживял, аз бях невинен. Аз бях невинен.
И Кирил тази... невинен ли е?
За мен е Кирил е невинен, да.
Има право да арестува Борис.
Сега, той, вижте сега, дали има право, дали няма право, това
там
може...
Там говорят разни служители, да не ги изреждам, началници на служби и други четвърти.
Какво говорят?
Ами, дават някакви показания, дето ви е казал, кой ви е казал главният този прокурор Ангел, пак позабравя.
Не, но не ми е казал нищо, аз Ангел...
Той го каза пред всички свидетели. Ангел, какъв беше?
Този Колев, говорим Колев. За...
Извинявам се, забравя моето. Да, беше казал вчера, сега го пускава, че всички свидетели, вие го казахте, му били казали, че Кирил бил...
И затова трябва да го задържат.
Така,
да му опазуват такова наказателно дело.
Наказателно, добре.
Да, което не е верно.
Кое не е верно?
Еми, защото...
Вие бяхте ли там?
Не, говорил съм с свидетелите, които познавам.
Че не са дали такива показания?
Да, аз ги познавам лично.
Шефа на ДАНС?
Не, не говоря на... шефа на ДАНС. Говоря тези свидетели, които са развикали, които са били, не искам да казвам, кои са хората.
Какви са били?
Които са...
Тогава
са били при Кирил за този случай, когато
са... Кои са били? Асен, Лена?
Не мога да... Не искам да говоря.
Това се цитира?
Не е това. Не са това хората.
Хора, които... Поднасят...
Моля ви се, нека да не говорим, защото Бебе. Съм поел ангажимент към тези хора. Те ги има в... ще има
се
дело.
Се разбере края, да.
Има дело.
Да.
Това дело ще излезе в съда, след те ще дойдат и ще кажат кой какво е казал. Така. Нали така?
И вие отидохте просто да го коръжите и да му така вдъхнете малко увереност.
Естествено, не малко, а много, защото знам кой е да стоиш на минус 6 градуса в ареста.
Аз даже... Невинен. Вие ми казахте... С нощи предварителния разговор и... Дали не звъни Кирил, я да ви...
Той ми звъни, да.
Да?
Да.
Верно ли?
Той е това.
Я го включете. Включете го. Ама на спикър.
Ало. Ало.
Станах звезда вчера.
Сега, знам... Удобно
ли?
Да, удобно е, в момента съм при госпожа Беновска. Може ли да ти звънна като излезе?
Дай ми го за малко.
Момент.
Кирчо, в момента сме... Здравейте, господин, да чекам част на Усвойски Петков. В момента сме на живо в ефир.
Еми, супер. Може ли тогава да се каже...
Кажи.
Абсолютно истината, че абсолютно няма нищо с нищо и че това цялото пак се завъртя като пълен... пълна глупост, която се завъртяха през пикмериите, че сенсея го знам, когато съм бил на 5 годинки и никога нищо, никой няма да повлия на никаква правна норма и правосъдие, защото ние действаме само по закон.
Той сенсея, точно това говориме в момента, аз даже щях да му предложа, с нощи като говорихме, той ми цитира едно стихотворение на Валери Петров. Ето го, господин Дянков. Той ми цитира това стихотворение и тък му се карнеше да ми го изцитира. Песен за приятелството на Валери Петров. Казва се приятел пръв, но защо е той такъв? Затова, че пръв долита в огъня да те спаси, пръв и без да се запита прав ли си или не си. Пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятелят е пръв. Той каза, че е бил мотивиран от това стихотворение на Валери Петров. Ти какво казваш?
Но най-важното да кажа, че всъщност никога по никакъв начин той не би направил нещо извън закона, за да ни помогне. Това е другото много важно.
Това искаш да кажеш.
Да.
Искаш ли така и така да се съгласиш да те изберат по Viber, да те включат за малинко?
Не искам. Само ще ме вкарват в още драма.
Да, ти вече влизаш в ефира като глас. Просто искам да ви видим личицето.
Аз ще му звънна после.
Не, в никакъв случай. Просто един треньор, когато съм бил на 5 години, който е дошъл да ми помогне да му корежи, се опитаха да го завъртат какво ли не. А ние винаги сме държали правото на закона да бъде над всичко. И в този случай въобще нямам нещо, от което да се притеснявам. Аз и в случая, за който му обвиняват, съм изцяло в правото на закона. И законността за нас е най-висшата форма на промяна на България и ние за това се борим от сутрин до вечер. Добре. Всички клевети, всичките глупости, всичките неща, които се опитват жълтите медии да залеят цяла България, да им се каже истината, твърдо не на всичките клевети и грозни изречения, за да може българския народ да не се увлича от такива кални бригади, вместо да виждаме реалните проблеми на държава.
Така, аз съм съгласна, че ти имаш право да кажеш всичко това, което казваш, само да те попитам чисто човешки и юридически. Смяташе, че си имал право да арестуваш Бойко Борисов онази вечер март по този начин?
Ще кажа само едно, и това е, че не съм нарушил закона нито за сантиметър по точно този ден и тази вечер.
Кой те увери в това?
Ами, и говорих с моите юристи. Както знаем, от тогава доста неща са се случили, които показват и доказват. Тия неща искам да ги говоря в съда, защото последното нещо, което искам да давам, е на прокуратурата, на която не вярвам, допълнително оръжие. В съда ще си го разкажа всичкото. Има свидетели, има хора, нито за миг не съм нарушил закон.
Ти заблуден ли си бил в онова време, в онзи момент, че има неотложно на нужда от арест, защото се води процедура по какво беше разследване на Европейската прокуратура начало с Лара Рокьовеш, и както и ти го каза тогава.
Всичките данни по това дело ще ги кажа в предсъдя, но съм абсолютно категоричен, че нито за миг не съм нарушил закон.
Добре, съгласна съм с това ти право, имаш го и по закони и така. Но адвокат Доковска ли ти е адвокат?
Да.
И
още.
И кой?
Той мъже.
И този, и не ли този, как се каже, нейния колега?
Не, само адвокат Докоска.
Само тя.
Да.
Добре.
Много
ти благодаря за това участие. Така.
Ами ето стана хубаво,
че се включи. Съдба ли е да явора?
Вижте да ви кажа.
Аз минах така, а ти защото се развълнувах.
Ами аз доста се развълнувах.
Разбираш ли, ние вчера говорихме, ти ми викаш, ама няма какво да правя аз тук в ефир, и такова аз казах, ела си кажи, но пък твоята, нали... Ето това стихотворение, можеш ли да го прочетеш, ти искаш да го прочетеш?
Аз искам да кажа към това стихотворение, защото освен,
ти, че... Ти ви каза, че аз отидох да утеша един приятел, да помогна на едно момче, на едно бившо дете, което го познавам от дете и така.
Точно така.
Аз нощи какво те попитах, помниш ли? Така те попитах човешки, аз те разбирам и не дай Боже, на всеки се е случило вероятно, на някой човек, който, примерно, тежко болен, но ти не отиваш да му казваш, ти ей сега ще умреш, нали?
Да, абсолютно.
Ти го, как се казва, окуражаваш.
Това съм го правил.
Да. А и му казваш до последно, сега сещам сега с нощи, цитирах един филм, няма да го цитирам,
да,
че това се прави. И после се засмях и с малко черно чувство за хумора те попитах, ти казва ли си на грозни, но и не много секси жени, че са хубави и са секси?
Естествено.
Помниш ли? И ти каза, да, и се засмях.
Естествено.
Така че това приемам, може да не съм съгласна, че Кирил е прав, когато е арестувал Борисов. А има си органи, които ще разгледат всички обстоятелства и както каза той правилно, той има право да говори пред съдия, когато си иска и където си иска, може да мълчи и така нататък. Това си е право на, как да кажа, на обвиняеме за момента. Той е обвиняем.
Сега. Разбира се, да. Аз съм съгласен с вас, но тук...
Ти искаш да кажеш нещо.
Да. Аз, между другото, това ми е любимия, нали, поет на мен. Аз му имам почти всички книги, които се излезе, и няколко диска има, където той рецитира тези неща. Това е едно от любимите ни стихотворения. После ще кажа една...
Песен за приятелство.
Да. Която е от
кажи
него.
Го, сега ти, значи, ще отказваш, чето като твое има.
Значи, казва се приятел пръв, но защо е той такъв? Затова, че пръв полита, в огънете спаси пръв. И без да се запита, прав ли си или не си. Пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятелят е пръв. Искам само да очертая също една мисъл на Шоу, че приятелството е бисер, който се намира... приятелството е бисер, който се намира на дъното на морето. Още по-щастлив е този, който го запази, го открие, още по-щастлив е този, който го запази. Между мен и Кирил, и между мен и всичките мои ученици има такова приятелство. Има такава скрепена връзка. Ние следваме законите на нашия боен път, на Бушидо. Нали? Това са, те даже са ми тук на сърцето, мога да ти ги покажа, ако искаш как. Това са тези, които аз вярвам в тях и са написани, нали, ето ви. Това е...
Дай към камерата. Ето тук, срещу
тебе. Това добре ли?
Да, какво е?
Ето, това е което е медальона, който ми е даден от моя учител и който имаме ние.
Ти някакъв сектант ли си, масон ли си?
Не, това е вярото, в което аз вярвам.
Какво е?
Защитавай пътя на истината, номер едно. Култивирай характера си, номер две. Уважавай хората, нали? И търпението е най-голямото достоинство на човека.
Това са петте постулата.
Да.
На кого?
Това са на нашия мой учител, който ме е възпитал.
Кой
който
е?
Го има там в книгата Земи отдолу, Фудженага 70 се казва.
Да,
да. Сега ще едат, вътре има снимка с него. Да. И тази книга фактически е историята и философията, която аз съм възпитавал Кира. Отвали първата страница, ако обичаш. В още даме нататъка. Ще го видиш. Ето го, още една снимка. Ето това е той. Ето това е той. Вляво, да.
Ето го учителя.
Значи тази книга е моето верю, моята философия и това, което съм направил...
Как се казва?
Фудженага сенсей.
Я...
Фудженага сенсей, в ляво гледай.
Дали гледам. Ясуяки Фудженага.
Ясуяки Фудженага.
Да.
Този човек...
А сенсей, това обръщение е в вашия спорт ли, защото... Сенсей, това обръщение е във вашия спорт ли, защото сенсей, доколкото знам, не погледнах, но значи май водачо или по-големи от мене брат или нещо.
Не. Какво знам? Сега нека да ти разкажа. Това е доста интересно.
Ма кратката версия.
Да, кратката версия сенсей значи учител.
Учителю.
Да, а обаче зависи къде ще сложиш широглифите на катагана и хитагана, е човек роден преди другите. Той е смъртът човек.
На какво катагана и хитагана?
Значи японците имат две писменности.
Хитагана
и катагана.
Ще преводам лекто.
Да. Аз като хода в Япония, там тези неща ги научих. Мисълта им е, че различните иероглифи, нали, изпълнят различно значение. Сенсей е учител в бойните изкуства, който е като твой наставник. Той не е учител, който те е учил в училище като другите учители, а той е роден преди другите. Превода буквално е роден мъдър. Роден преди другите.
Като Йодов между звезди и Бонир го направя по-достъпно за младите хора.
Да съжаля, точно така. Йодов стар, нали, не можете, но обаче виж какви ги прави, какви ги възпитава. Та мисълта ми е, че след това има...
А кой е Дарт Вейдъра тук в случая с... Кой е Дарт Вейдър в случая с Кирил Петков? Делян Певски или Борис?
Да, нека да не влизаме в тези води. Всички ние знаеме за какво става дума. Хората не са глупави. България е едно малко село. Всички се познаваме. Да не кажа, всички знаеме какво става. Нали? Така че да се върнем на бойните изкуства.
Малихите бойни изкуства.
Не, говоря само за сенсея. Сенсея в Япония е на много високо ниво. Той е твой продължава, твой наставник, който продължава пътя на твоите родители.
Добре. А ти Кирил, учил ли си ги на тия пет постулата, които спомена преди малко?
Да, Кирил съм го учил.
Е, па ги повтори.
Айде, добре.
Не, ще те питам специално конкретно. Давай.
Да, значи първото нещо е защитавай пътя на истината.
Кирил защитава ли пътя на истината?
Абсолютно. Кирил умира за пътя на истината. Кирил никога няма да те излъже, никога няма да те подведе, никога няма да те използва. нали, аз ще влезе в огъня за тебе, ако... А, и той го прави.
По Валерий Петров, да. Втория послат.
Ще влезе, значи, култивира и характера си. Той възпитава и има характер. Има. Той има и топки. За разлик от други хора. Видя там една сценка. Знаят едни хора там в парламента какво се случи.
Значи, че аз го защитих. Когато парапет, не знам какво си, кой къде хванал, кого хванал, Лена. И аз казах, ами, живи и здрави, случва се, някой се влюбил в някого, може би, или, нали?
Не, това са според мен неща, които не са верни, но не мога да кажа...
Не са верни, са, извинявай, напълно нормална мъжка реакция да хванеш.
Не мога да кажа...
Хубавото дупе на Лена, извинявай, казвам.
Сега не мога да кажа нищо тази тема, защото... Не мога да кажа нищо на тази тема, защото сега аз гледах също видеото. Сега, какво да кажа?
Е, нямаше парапет, това е истината.
Не мога да твърда нищо, защото...
Не са ми любимци, пик, но нямаше парапет.
Сега, нека да не влизаме в тези термитизи.
Дай третия, така, има топки, казваш. Дай третия постулат.
Ами, третия постулат е начин, който най-ми харесва, е, че уважавай хората, уважавай всички хора. Нали?
Е, беше ли уважен Бойко Борисов по това арестство?
Виж сега...
На напиканата такова одяло, пейка...
Сега пак аз не мога да твърда...
Аз самата казах, че може да се и трябва да издържат, но... Пак това е най-дълго управлявалия министър-председател в държавата. Не му ли... А мога ли да спортна терминология, защото аз съм така и...
Добре, слушам.
Знаеш, спортист... Преди време казах на една... Деца опитваше да нещо да ми надделее... журналистка в кавички. Избрала си неправилния тренажер. Много хляб има да ядеш, аз да ти бъда тренажер, нали разбираш?
Тоест за вас става дума.
Да, за мен, някой... но тук в случая, Кирил не си ли нацени силите и той? Нещо Бойко Борисов не може да му бъде тренажер. При това арест.
Сега, аз познавам много добре Бойко Борисов, още от...
Въобще не го защитавам, но ти казвам, не. Че...
Сега, познавам го много добре Бойко Борисов от пътя на бойните следи, да. На бойните изкуства, нали? Сега, като министър-председател и като премьер и кмет и като...
Политик.
Политик, нали? Не мога да кажа, че го познавам, защото...
Че цяла България го познава.
Не мога да го кажа, не мога да го съда.
Едни казват, сърбаме му по парата, другите са доволни, нали? Всеки
сега, аз имам мое мнение по темата, която не искам да я споделям тук. Нали, аз знам този човек, който е бил до политиката и този човек, който сега.
Добре, Кирил, не си ли нацени силиците?
Защо да го натикираме? Значи, той в съда ще си каже всичко каквото трябва. Uh-huh. Идва от Европейския съюз, да кажем, някаква, кой? Както вие казахте, Кьовиш и нещо слага на масло.
И това е Европейския главен прокурор.
Да, слага тук.
Не, те, някаква.
Добре, бе.
А да идва. Никой не видя да идва и да слага. Тя дойде на едно посещение, на която лично аз я питах, примерно, нещо, което касае Делян Певски, закона Магницки, валиден ли не на територията на
Европа. Там излезе, ако си спомняте.
Излезе нещо и тя ми каза, не е валиден.
След нея излезе някакъв списък. Вижте, аз тези неща не мога да ги твърда, защото не ги знам.
Добре.
Не съм присъствал. Аз мога да
ще
кажа...
Ще се разбере. Дай четвъртия постулат. До кой стигнахме? До пети.
Ами, той е...
Не би отговорен, оценил ли си силите, ще се разбере накрая. Давай.
Моя съвет е специално към тук предаването, да не ги объркваме нещата с този онзи и така нататък.
Да не ги объркваме. Те го арестуват заради ареста на Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и Влади Горанов.
Сега.
Кой да ги объркваме? Те си се объркали още при арестуването.
Добре, но...
Кой ги арестува? Кирил. Тогава е министър-председател. Къде е объркването?
Сега, пак обяснявам...
Не го нападам, просто ти обяснявам.
И затова съм направил това дело в момента, нали така?
Така
ли? В това дело в момента той отговори току-що.
Ай, между нас казано, нали се произнесе прокуратурата, че това арест или съда ли там, кой се произнесе, е незаконно съобразен.
Сега, аз пак казвам, в съда ще излезе всичко наяве. Нали? Аз мога само да ти кажа за Кирил специално, че тези пет постулата, които съм казал в предаването, той ги спазва и за мен той е един честен, нали, машкаре, на което има топки и е машкар, не е предател. Той е човек, който мисли за България. Между другото, не случайно извадих тук това за кръста, защото той тогава се притесни.
Газ е в мъжки
ръд. Моля? За гъста. Говоря за гъста, нали? За... Да, мисълта ми е, че с него той тогава се притесни, защото излезаха едни психози, че България ще остане на без газ, на зимата ще вади, ще се умира от глад и така нататък. Знаете ги тези истории. И той веднага взе мерки. Потърси човека варианти, намери няколко оферти, след това, за съжаление, падна от вас и дойдоха хора, които ни вкараха в този цирк, който е в момента. Скъп газ, скъп ток, скъпи сени, всичко нагоре и така нататък. Сега този въпрос на Росен Христов къде е? Никъде. Направи каквото, направи щуротията, която трябваше с Ботшаф, нали, тук.
Сигурно проблема някой като
мали. Ами, окей, и България плаща на тази турска фирма, знаеш какви пари.
Баташ.
Баташ, да. Аз го имам тук, такова.
Има много, виж, ако трудно ме да се върнем и към този меморандум, дето искаха да сключат Джейм Корп Корпорейшн, да това е... Цял ден да си говорим с теб.
Аз съм съгласен, аз говоря конкретно. Кирил искаше България да не остава без газ.
Въобще му се ареста на Борисов.
Не, говоря, че той е винаги... Ти ме пита за пете постулата. Аз ти казах, един от тези постулати е именно, че той мисли за народа и за държавата и за хората си. Нали? И давам пример с този газ. Нали? Хората оплюха принца. Той действително е, има
нигерийския принц.
Той има потекло. Обаче Нигерия е известна и със своите измамни сделки, знаеш, по телефони и така нататък. Те и там го обърнаха.
И това, а ние малки измамници ли сме българите?
Еми, сега какво да кажем? България има друго лице в...
Просто си малко набрал.
Не, в света друго лице има. България, виждаш, за съжаление, какво се... Много добре знаем за какво става.
Знаеш какво? Искам... Искам и се да видим какво каза Кирил след ареста, защото те го се разкъсаха заради тебе. Гледал си го това?
Е, гледам го. Той мен,
искам да го покажем пак на фона на това, което говорихме на хората. Става?
Добре.
Ще го пуснете ли?
Аз съм за.
Айде.
Добре, господин Петков, кой е сенсей?
Това, което днес се случи, много хора дойдоха в моята подкрепа от целия ми живот. Сенсея е моят треньор по карате от 5 годишна възраст, като бях дете. Всъщност това е човек, който се зарадва да го видя с голямо желание да ме подкрепи. Много хора бяха днес точно с такова желание да покажа, че са там за мен и че мога да разчитам на тях. Това, което, нали, той каза и аз после...
Че уредил, какво уредил?
Абсолютно нямам никаква идея какво ми каза в този момент. Единственото, което знам, е, че още когато бяхме деца, той винаги така се опитваше да ни подкрепя, малко да героизира всякакви неща. И за хората от групата, които като деца, много добре си спомняме част от неговите истории. Аз лично му благодаря, че беше там, както и всички други хора от различните етапи в моя живот. Но това, което искам да кажа, много важно за всички, които ме подкрепят, защото знам, че е емоционален момент. Също знам, че се биеме срещу много сериозни врагове, които използват всичко. Моля ви, всякаква подкрепа към мен да бъде морална, да бъде комуникационна, но изцяло в рамките на закона, защото правото е с нас. Аз не съм извършил престъпление. Съда съм сигурен, че ще ме оправдае. Така че подкрепата на стотиците хора, които получих и съобщение и така подкрепа на място, е да бъдеме на висотата на закона, да покажем, че сме много, да покажем, че сме заедно и да покажем, че нашата най-голяма сила е, че правото на закона е с нас.
А говорил ли той с баща ви? Нали това казва, че с него са уредили нещо?
Нямам никаква идея. Днес, като говорих с всички, с всеки се така благодарих. Вие, ако сте проследили всичките записи, за на всеки казах, разчитам, благодаря, разчитам на вас. Така че никаква идея, абсолютно съм сигурен, че той би искаше да покаже просто подкрепа, да ми покаже, че е с мен, най-вероятно, както и всичките стотици хора, които бях там.
На него, като му казвате, разчитам, какво имате предвид?
Както на всеки, който беше там. Разчитам, че са там. Разчитам на всички тези хора, защото когато влезеш от другата страна на оградата на сградата на специализирания съд, знаете ли какво е хубавото усещане, когато видиш, че не си сам. Когато видиш, че цялата улица е запълнена с хора, които са там не само заради теб. Те са там, защото имат същата мечта, която и ти имаш.
И се променя само съдебната система, опонентите ви тълкуват, че по този начин е повлияно за това какво решение да се вземе спрямо обвинението.
И е смущаващо, да, да ви казвате,
да,
мале.
Да, опонентите всеки ден трябва да изваждат по нещо. Спомняте си, че какво ли не сте чували по мой адрес? Пица с кристали, а не знам си какви други неща. Трябваше да хода сега преди Коледа да се тествам и да показвам, че нямам абсолютно, никога не съм употребявал наркотици, тестове, по всякакви начини. Ние непрекъснато се опитват да ни вкарат в оправдателен режим. И знаете ли защо? Защото днеска медиите на господин Пеевски, защото пик е на Пеевски, айде, няма какво да се обясняваме, умряха от яд да видят каква голяма подкрепа имах в днешния ден, колко много хора са застанали зад нас и трябваше да се опитат веднага да направят някаква интрига, някаква мръсотия. Ние сме си брояли статиите от тези жълти медии. Стигали са по 1000 статии на месец. Някой инвестира по 1000 статии на месец. И както каза един таксиметров шофьор, и много добре ми го каза: Кирил, знаеш ли кога ще знам, че сте ни предали? И аз казах: кога? Когато получите статии в пик, които ви хвалят. Така че, щом сме сега в този момент, сме на правия път и аз искам този казус с мен във връзка с моето дело да го използвам, за да знам как работи системата и от другата страна. И когато правиме реформи, и когато правиме законови промени, ние всъщност да знаем всяка една от тези бръмки, където се крие мръсната машина, и да почнем да щупваме, и защото България трябва да бъде правова държава. Така че днеска е един много хубав ден. Не е лош ден. Днеска е един много хубав ден, защото видяхме колко хора всъщност имат същата мечта. И хората зад мен са само част от хората, които днеска бяха там. От хора, които съм се срещал само като дете. От хора, които съм се срещал в училище. В хора от партията, които бяха пътували хиляди километри, стотици километри, без никой да им каже. Това показва, че гражданството общество е живо, това показва, че сме на прав път.
Добре, вие тогава не сте чули този запис. Казахте, че тогава не сте чули този запис. Сега, вече като го изгледахте, не ви ли звучи, че този човек иска да уреди делото ви? Има ли този човек връзки в съдебната система?
Не, никакви връзки няма. Този човек е моя сенсей, като съм бил на 5 годинки. Всички там искаха да ми покажат подкрепа по всякакъв възможен начин. Когато си в политиката, има голяма група хора, ти не можеш да знаеш всеки кой какво ще ти каже, по какъв начин, но едно знам, че всеки, който беше днес там, показа, че сме заедно, че сме група, че България се променя заедно, и това беше нещото. И аз нямаше на човек, на който да казвах благодаря, разчитам, благодаря, разчитам, благодаря, разчитам, защото всеки един от тези хора можеше да бъде на работа, можеше да бъде пред телевизора, можеше да бъде пред Фейсбук, а реално те бяха застанали зад оградата на така наречения бивш специализиран съд, за да бъдат там заради мен и заради Лъчо и заради идеята за правова държава.
А след този случай чухте ли го и какво?
Не съм му се обаждал даже. Не съм му се обаждал, защото последното нещо, което сега пък искам, е да направим поредна интрига, поредна история. Не. Аз му благодарих, че той беше там. Като съм бил на 5 години, ме учеше на така първите ми стъпки в бойните изкуства. Повече от това не мога да искам от този човек, освен че е там зад оградата.
Той намеси името на баща ви. Всъщност, вашият баща помага ли ви? Консултира ли ви към ден днешен? Дали в политиката, дали по съдебния процес?
Много важно да знаете за моя баща, че той е биолог. Той се занимаваше с упръстеняване на птички и на прилепи. Не е нито ченге, нито мафиот. Не е бил тук по време на преходните години. Той е един човек, на който аз винаги мога да разчитам на неговата морална обич и подкрепа. Нищо повече.
А работил ли в Министерски съвет?
Никога не е работил в Министерски съвет по никакъв начин. Знаете ли какво означава човек да упръстенява птици? да ходи в блатата, в мрежите, да следи различните птици. А човека е един добър човек, който единственото, което се притеснява всеки ден, е като мръсната машина ни удря, както и моята майка. Не е приятно на тези хора да гледат, че сина им влиза в сградата на спецпрокуратурата. Но пък, когато застанахме всички заедно там, и те видяха, и моите родители видяха, че това не е битка на един човек, това не е битка на двама човека, това е битка за държавата с един голям отбор отзад.
Казва господин Дянков, като гледаше интервюто, казва, той е състрадателен. За Кирил Петков говориш.
Да, много състрадателен е. Той е, вижте, той е нещо, което аз се гордея с този човек, и въпреки там всичките неща, които се изсипват по него и моя адрес, естествено 99% са лъжи и обиди, нали, и злоба, и завист. Този човек продължава в този труден път да вярва, че може нещо да промени. И затова е създал със съседни тази партия. Нали, нещо.
Добре, тук си ми донесе една стихосбирка «Вратите на житейската философия». Ти си, ще да кажа нещо неприлично, много така енциклопедично го раздаваш, но и ми каза, че и с твои рисунки.
Да. Първото е образование художник Ходатов.
Така ли?
Да.
Я да видим къде има. Я се отворих случайно.
В тази книга става дума за предателството.
Това е твой рисунки.
Да. Става дума за предателството, за любовта, за приятелството, за бунтарството. И как ще излезеш след 100 години, примерно, и 50 години. Накрая има рисунка.
И аз те помолих да ми кажеш едно стихотворение, да го зачетем, само че то, да ти кажа честно, не е за четене, то е за графише
чиновническо. Да.
Чиновнишко, такова жаргонно.
Да, жаргонно направим.
Какъв е замисъл? Аз ще го покажа, кажи ми.
Ами, замисъл в момента на това е една игра с реалността, която е в България в момента. Там е науката, там е прокуратурата, там е алинеите, членовете, примерно, там е съда.
И всичко е нула.
И накрая резултата е нула. Социална помощ, всичко. Резултат. Това е държавата днес.
Аз ще разтворя така, просто да видим какво па на мен. Оставиме да се лъжа. Това е любовно ли?
Да.
Добре. Финал на този разговор. Казахме ли до тук каквото можехме да кажем?
Ами аз мисля, че да. Което трябваше, го изяснихме. Въпреки, че имаше някои отклонения, които аз не мога да бъда компетентен, нали?
Няма компетентен. Това да. Е, как да кажа... Не е манипулативно, или поне аз нямах такова намерение, абсолютно. Не съм имала. Това, че се познаваме, не означава, че ще те защитавам. Това, че с Кирил Петков си говорим на ти, то е по съвсем други причини. Между другото, да съобщя и на тебе, и на зрителите, на слушателите, първото интервю на Кирил Петков, когато влезе в политиката, беше първото му качество министър на икономиката.
Спомням си.
Така, първото му интервю е дадено при мене, и накрая на днешното предаване ще го излъча да напомним на зрителите и слушателите. Кой е той? И може би ще го погледнем от друга гледна точка.
Аз вчера го гледах още един път. Да. И това е той. Това интервю е той. Точно това, за което до сега аз говоря. Моя съвет, само ще му кажа към него, е да бъде този, който е. Да не спира в вярването и в идеите, които има, и да продължава да защитава хората и България, за да стане тя една по-добра и хубава държава, с която всички ние и нашите деца и внуци да се гордееме. Това мога да пожелая.
Да, ще ме позволиш ли нещо, колеги, и на всеки лета за стъклото, денят, пригответе ми, искам да завършим разговора с една песен, която ние създадохме по времето на ковида.
Аха.
Но тя спечели много награди, получи много признания, не сме правили за това. Заснехме в Гигинския манастир. Автор на текста Александър Петров поета, автор на музиката е Косио Марков. Той почина, за съжаление, Тангра.
Да.
Да, и Косатката.
А, дето го тука.
Той е солист.
В книгата, искаш ли ти го покажа?
Покажи го.
Дай ми книгата, тази. Коя? Тази.
Долната,
да, ли? Да.
Коя
тази? Тази, дай ми. Това е моя брата, Боби. Боби,
фамилията.
Момент, кажи. Само да ти го намеря. Да го видиш като...
Като малък тренировач.
Той при мен тренираш. Сега ще те право тук, ще изненадам. Аз забравих това, вече се сети. Момент. Сега ще го намерим бързо.
Спокойно. Нали... Като го направим бързо, ще го търсим два пъти.
За съжаление, когато някой път не си подготвен...
Добре, зарежи.
Не, важно е да го видиш, аз държа да го видиш, защото ето го. Боби, Косатката, ето го. Отдолу. Виждаш ли го като малък? Това съм аз, братовчет ми, то отдолу. Това е моят братовчет.
Ето го, показвам го.
Това малкия е Боби, Косатката. Сега, сега е фронтмен на Тангра и на неговата група The Hunt.
Така, той се казва иначе Боби Мудулов.
Да, точно така.
Борислав Мудулов.
Да, ма те го познават като Косатката.
Да, Боби Косатката. Добре.
Да, така че...
Казвам ти на тебе чао за сега и уважаеми зрители и слушатели, завършваме този разговор с това. Не защото Кирил Петков е светец и не защото Бойко Борисов е светец. Да. И не беше такава цел това предаване. И не защото Явор Дянков пък е някакъв престъпник, като отишъл да му каже нещо или да му помогне. И не защото аз пък съм някаква... Помагам нещо тук в някаква дълга вера. Не. Няма такова нещо.
Не.
Но завършвам с философията на... Това е философията на нашия екип. На Беновска пита, на Радио К2, на Асен, на Камен, на Карина, на Пламен, на Светло и така нататък, да не ги изреждам. Нашия скромно-нескромен екип. Денят, автор Александър Петров на текста, Косио Марков, нека да лети горе, в по-хубавото място, Тангра, автор на музиката и пее. За пръв път Косио Марков пее в тая песен и това, за съжаление, беше може би последната му песен. И Боби Косатката.
Аз да благодаря за поканата и да ви пожелая успешна, хубава нова година.
Дай Боже и дай Боже и на България, да е така.
Най-вече за България.
Така. Господин Явор Дянков, покажете го още го нещо да видят хората. Ето го, нормален. Седи тук. Автор на много книги, автор на много спортни подвизи, автор на разни работи.
Българското знаме се е дигало за мене. Сега в Норвегия ще го дигнат пак за мене. Българския химн. Аз изпратих вчера, защо отивам там. Имаш на...
Не помня вече,
да. Борис. Отивам да тренирам специалните части.
А ти ми каза.
Да, добре. Имам. Снимката съм ти пратил.
Норвей. Добре. Айде, пускайте да ядат.
Събуждам се от тишина, днес времето е спряло. Това е може би деня, да почнем от начало. И да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи, с илюзиите отпреди. Се сбукува всеки. Това е може би деня, да почнем от начало.
Обичам ти.
Да се събудим в този миг, във времето заспало.
Да тръгнем после през света, със себе си на чисто, да пресушим една сълза, да подарим усмивка и да открием пак това, което ни събира, надеждата и любовта. С тях сме живи, това може би деня, да почнем от начало, да се събудим в този миг, във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Начало, да се събудим в този миг, във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла.
Беновска пита.